Du lytter til en podcast fra Netudgaven. Denne podcast er præsenteret i samarbejde med LGBT Danmark.
Lad os skrue tiden godt 100 år tilbage. Vi befinder os i København. En by, der har smidt sine provincielle lænker og nu er på vej til at blive en moderne og pulserende metropol. Alt er dog langt fra vel her i hovedstaden. Noget lurer i storbyens dyb, og det truer med at fordave og ødelægge landets fremtid. Ungdom. Spørgsmålet er så, hvad er det for nogle korrumperende kræfter, der er på spil? Hvordan har de formået at udmanøvrere nogle af lands mest magtfulde mænd? Og hvorfor er de unge værnepligtige i København, særligt i farezonen? Svarene på det ligger gemt i en fortrolig pakke på Risergade. Og vi skal sammen dykke ned i den her pakke og gå på opdagelse i et relativt ukendt stykke københavnerhistorie. Mit navn det er Anders Torkelsen, og velkommen til Homoseksualisterne. En podcastserie om soldatertrækkerdrenge, storbyen, moralister, myndigheder og ikke mindst homoseksualister. I sidste afsnit af Homoseksualisterne var der bestemt noget for husarerne, men vi blev jo ikke færdige med deres fortælling. For har det haft nogen afskrækkende virkning, at man ofrede de to sergeanter på sædelighedens alter? Og er det overhovedet muligt at komme soldaterprostitutionen til livs? Derudover så kan det også være interessant at kigge nærmere på de kunder, der rent faktisk køber sex af gardehusarerne. Så det skal vi blandt andet koncentrere os om i følgende afsnit, hvor vi ligesom runder gardehusardelen af. Sidder der nye lyttere derude, så velkommen til plus et lille råd. Den her podcastserie fungerer bedst i kronologisk rækkefølge, så start fra begyndelsen. Lad os komme i gang. I sommeren 1909 bliver de to sergeanter altså smidt ud af gardehusarregimentet, og herefter er kilderne relativt stille i en tid. Det er ikke fordi, at hverken Kristeligt Dagblad eller Socialdemokraten og deres respektive bagland har opgivet at sætte fokus på soldaterprostitutionen. Og det bliver blandt andet til et par artikler i marts 1910, hvor argumentationen stadig lyder, at der ikke bliver gjort nok fra magthavernes side for at bekæmpe den her samfundsødelæggende uskik. Som det er fremgået i de tidligere afsnit, så har Pastor Mathisen, der jo også er redaktør på Kristeligt Dagblad, lagt en masse indirekte pres på myndighederne, blandt andet gennem detektivrapporten, for at få den til at reagere på prostitutionen. Og han er næppe tilfreds med, at det kun blev til afskedelsen af de to sergeanter, for han ved jo, at det her er meget mere omfattende. Så det er en af grundene til, at Kristeligt Dagblad stikker til myndighederne her i marts 1910. Men det skyldes nok også, at Justitsministeriet blot få dage forinden har rejst en straffesag mod Pastor Mathisen, hvor han anklages for at have ladet prins Harald skygge. Som I måske husker fra afsnit 2, så er prins Harald, ifølge rygterne, tidligere blev sat i forbindelse med homoseksuelle. Udfaldet af sagen mod Pastor Mathisen, samt hele historien vedrørende rygterne omkring prins Haralds seksualitet, må I dog vente med til 6. og sidste afsnit af Homoseksualisterne. For vi skal nu til en fortrolig skrivelse, hvis indhold fik mig til at danse en stille lille dans, første gang jeg læste den på Rigsarkivet. For den 19. november 1910 må oberstløjtnant Engelbrecht, altså chefen for det stolte og traditionsrige gardehusarregiment, nemlig sætte sig ned og udarbejde en skrivelse, hvor han desperat beder krigsministeriet om hjælp. Gardehusarerne trækker. Stadig. Og det er her vigtigt at forstå, hvor svært det må være for Engelbrecht at udarbejde den her skrivelse. For som regimentschef, så er regimentets ve, vel og ry noget af det, du værner absolut mest om. Så det er ret skidt, når en soldater trækker. For sådan et ry hænger ved, og det bliver ikke bedre af, at man skal bede sin overordnede om hjælp til at bekæmpe det. Engelbrecht har næppe haft en god dag, og han indleder skrivelsen.
Regimentet har næret det håb, at forhørene i denne sag og afskedelsen af to faste underofficerer, der var implaceret i den, måtte bevirke, at disse for regimentet så pinlige forhold ville bedre sig. Det er ikke sket. Der er stadig grund til at tro, at mandskabet er udsat for fristelser fra perverse mandspersoners side, og at de alene lader sig lokke for at skaffe sig penge eller forfriskninger.
Så det hjalp naturligvis ikke, at man smed sergeanterne på porten. Det var et kosmetisk tiltag, der måske har afskrækket andre underofficerer, men ikke de menige gardehusarer. De er jo bare inde og aftjene deres værnepligt, og faktisk er soldaterprostitutionsproblematikken meget simpel. Soldaterne trækker primært for at få penge til forfriskninger, men løsningen på problematikken er alt andet end simpel. Engelbrecht har altså bedt politiet om hjælp.
Allerede for inden den først omtalte sag fremkom, har regimentet været opmærksom på disse uheldige forhold og henvendt sig til nærmeste politikreds for at få den fornødne støtte derimod. Henvendelser i samme retning er senere gentagne, men der er fra politiets side intet anmeldt, og måske heller intet foretaget for at hindre dette uvæsen.
Politiet har altså ikke været til nogen hjælp. Og bemærk lige, at Engelbrecht indrømmer, at regimentet har været opmærksom på, at gardehusarerne træk, før Kristeligt Dagblad bragte frøken S.'s opråb tilbage i juli 1908. For det er den sag, han refererer til. Så alt imens myndighederne havde travlt med at kanøfle frøken S., så var gardehusarregimentet udmærket klar over, at der var hold i hendes anklager. Spørgsmålet er, om man ikke også dengang havde kendskab til prostitution længere oppe i systemet. Igen, soldaterprostitutionsproblematikken er meget simpel, men det er løsningen ikke. Og sagen er, som tidligere nævnt, aldeles politisk omtålig. Så måske man har tydet til mantraet, benægt, benægt, benægt. Uanset, så forklarer Engelbrecht videre, at han også forgæves har søgt hjælp blandt herrens